pats svarīgākais ir saprast, ka kamēr jums stāv, netiek kustināts, nav kaut kur bojājumi jumtā, kur jau veidojās putekļi un šķiedrs, tikmēr nekāds ļaunums arī cilvēku veselībai nav. Kaitējums parādās tajā brīdī, kad mēs sākam ņemt šos jumtus nost, to nevar darīt vienkārši plikām rokām. Tas būtu jādara respiratoriem, cimdiem, to būtu jādara profesionāliem speciālistiem, kas māk šādas jumtus noņemt, lai pēc iespējas mazāk radīt šo te piesāņumu, kas veidojas ņemot nost, kad ir putekļi, šķiedrs, kas aiziet pa gaisu, vējš viņus aiznes, gal rezultātā mēs viņus visu elpojamies un ārā mēs viņus neizelpojam. Tas viss uzkrājas mūsu plaušās un tas arī rada to visu bīstamību. Tad, kad jums jau ir noņemts, tad viņš būtu noteikti atbilstoši jāiepako vai nu kā minimums saucamajos big bagos, lielos maisos vai somās, no kuriem tad viņi neizdalās ārā un jādod atkritumu apsaimniekotam, kas ar to drīkst strādā. Lai saprast, kur un kā nodot, tad varam skatīties vietnē spiroviegli.lv vai jautāt savā pašvaldībā, ko un kā var darīt un organizēt.